Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Peterburgdagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik halok bo'ldi. Putin AQSh Suriyaga yana zarba bersa, xalqaro munosabatlarda xaos paydo bo'ladi deb bayonot berdi. Bugun AQSh Rossiyaga nisbatan yana yangi sanksiyalarni e'lon qilishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yangi qurilayotgan ko'p qavatli binodan yiqilgan O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Rosbalt agentligining 14-aprelda bildirishicha, voqea Peterburgning Viborg tumanidagi qurilishlardan birida yuz bergan. 29 yoshdagi o'zbekistonlikning boshi yorilgan, qovurg'alari, dumg'aza suyagi va chap oyog'ining son suyagi singan, ichki a'zolariga zarar yetgan. Ayni paytda huquq-tartibot xodimlari voqea tafsilotlarini o'rganmoqda. Rossiyaning Chita shahrida 10 yil davomida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini o'ldirib kelgan shaxs ustidan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchi Chita shahrida Markaziy Osiyoliklarga milliy nafrat asosida hujum qilib kelgan. Tergov materiallariga qaraganda, u 10 yil davomida 8 nafar Markaziy Osiyolikni o'ldirgan. Ayblanuvchi o'ldirgan mehnat muhojirlarining aynan qaysi davlatlardan ekani ochiq aytilmagan. Ayblanuvchi umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. Kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15-aprelda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan o'tkazgan telefon muloqotida Suriyaga g'arb davlatlari yana zarba beradigan bo'lsa, bu xalqaro munosabatlarda xaosga sabab bo'ladi deb aytdi. Muloqotda prezidentlar 14-aprel kuni AQSh, Britaniya va Fransiya tomonidan Suriyaga zarba berilgani xalqaro me'yorlarning buzilishi bo'lganini, bu zarbalar Suriya muammosini siyosiy yo'l bilan hal qilish imkoniyatlariga jiddiy to'siq bo'lganini ta'kidlamoqdalar. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari Suriyada 7 yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarba bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Moskvaga nisbatan yangi adresli sanksiyalarni joriy etadi. Bu haqda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 15-aprel kuni bildirdi. Unga ko'ra, moliya vaziri Steven Mnuchin yangi sanksiyalarni 16-aprel kuni e'lon qilishi rejalashtirilgan. Nikki Haley o'z bildiruvida AQSh va Suriya o'rtasida muzokaralar o'tkazish rejalashtirilmayotganini ham bildirdi.
We would never want to have direct talks with Syria at this point. They're not worthy of talks with the United States.
Ayni vaziyatda biz Suriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni xohlamaymiz. Suriya Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar o'tkazishga arzimaydi, deb bildirdi. Yamandagi urush uchun mas'uliyat to'laligicha Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti shia isyonchilari zimmasidadir. Bu haqda Saudi Arabistoni qiroli Salmon bin Abdul Aziz Al Saud 15-aprel kuni Saudiyaning Dahron shahrida o'tayotgan Arab davlatlari ligasining 29-chi sammitida bayon berdi.
Muhammad milishiyat al-Houthiya al-Irhabiyya tabi'a al-Iran.
Biz Eronga aloqador Huti terrorchi guruhi jangarilari Yamandagi buhronning kuchayib borayotganiga hamda Yamanni o'z domiga tortgan gumanitar azob-uqubatlar uchun to'la mas'uldir deb hisoblaymiz, dedi Saudiya qiroli. Yamanda Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llanilayotgan prezident va Eron qo'llayotgan muxolif shia guruhi o'rtasida borayotgan urush oqibatida mamlakatning aksar hududi vayronaga aylangan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qozog'iston hukumatini Ratel Kizet va Forbes Qozog'iston nashrlariga bosim ko'rsatishni, jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishni iltimos qilmoqda. Qozog'istonda 2-aprel kuni Forbes jurnali va Ratel Kizet internet nashri ofisi tintuv qilingandi. Forbes va Ratel Kizet nashrlari Qozog'istonning sobiq moliya vaziri Zeynulla Kakimjanov o'z or nomusiga teguvchi maqolalar yozganlikda ayblab sudga bergandi. Sud Ratel Kizet portali faoliyatini to'xtatish hamda Zeynulla Kakimjanovga har ikki nashrdan $150,000 tovon puli undirib berish to'g'risida qaror chiqargan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekistonda yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollarga imtiyozli ipoteka bilan arzon uy-joylar berish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini ogohlantirishcha, agar Damashq yana kimyoviy hujumlarni amalga oshirsa, Washington takroriy zarbalarni berishga shay turibdi.
The United States is locked and loaded.
Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyimlarni kiyish, undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini ogohlantirishcha, agar Damashq yana kimyoviy hujumlarni amalga oshirsa, Washington takroriy zarbalarni berishga shay turibdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qo'shma Shtatlarning bu ogohlantirishi u va uning ittifoqchilari Fransiya va Britaniya 14 aprelda Suriyaga havo hujumlarini amalga oshirishi ortidan yangradi. Mazkur hujum o'tgan hafta Suriyaning Duma shahrida amalga oshirilgan va kimyoviy deya da'vo qilingan hujumga javob bo'ldi. Pentagonning bildirishicha, bombalar 3 nuqtaga, poytaxt Damash yaqini va Xom shahri atrofidagi 2 joyga tashlandi. 14 aprelda BMT Xavfsizlik kengashi AQSh va uning ittifoqchilari hujumlarni muhokamaga qo'yish bo'yicha Rossiya taqdim etgan rezolyutsiya loyihasini rad etdi. Loyihani Rossiya daxil faqat 3 davlat dastakladi. 8 davlat loyihaga qarshi ovoz bergan bo'lsa, yana 3 davlat ovoz berishdan tiyildi. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari Suriyada 7 yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarbadir. Moskva raketa zarbalarini keskin qoralab chiqishi ortidan BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ini qizg'in bahslarga sahna bo'ldi.
Rossiya samim seryoznym obrazom osuzdayet napadeniye na Siriyu. Svoimi deyestviyami SHA eshche bolye usugublyayet gumanitarnuyu katastrofu v Siriyi.
Rossiyaning BMTdagi doimiy elchisi Vasiliy Nebenziya Xavfsizlik kengashining a'zolari Rossiya mavqesini qo'llab-quvvatlamaganiga keskin e'tiroz bildirdi. Bundan ham yomonroq kunlarni ko'rmaymiz deb umid qilamiz, dedi u. Vasiliy Nebenziya shuningdek Sovet ittifoqida nashr etilgan Dunyoga tahdid qayerdan kelmoqda nomli kitobni esladi va bunday tahdid AQSh, Britaniya va Fransiyadan kelayotganini qo'shimcha qildi. Ammo BMTdagi AQSh elchisi Nikki Haley havo hujumlari asoslangan, qonuniy va proporsional bo'lganini aytdi.
I spoke to the president this morning and he said if the Syrian regime uses this poisonous gas again, the United States is locked and loaded.
Men bugun ertalab prezident bilan gaplashdim va u agar Suriya rejimi zaharli gazni yana ishlatsa, Qo'shma Shtatlar hujumga shay turibdi deb aytdi, dedi u. BMTdagi Suriya elchisi Bashar Jafari Dumadagi hujum isyonchilar uyushtirgan maskara bo'lganini iddao qildi. Sharqiy g'ota to'laligicha Suriya armiyasi nazoratga o'tdi. Ayni paytda Suriya armiyasi 14 aprelda Duma shahri joylashgan g'ota mintaqasi so'nggi isyonchilardan tozalangani va to'laligicha hukumat nazoratiga o'tganini e'lon qildi. Sharqiy g'ota bir necha yildan buyon turli isyonchi guruhlar nazorati ostida qolib kelayotgandi. Suriya mudofa vazirligi tarqatgan xabarni Rossiya harbiylari ham tasdiqladi. Jaysh al-Islom qurolli guruhining jangchilari va ularning oila a'zolari Duma shahrini tark etdi. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra 20 mingga yaqin odam Suriya shimolidagi turk harbiylari nazorat qilayotgan hududga avtobuslarda chiqib ketgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
11 aprelda normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18-yilning 1-mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000 ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000 ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budur. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18-yilning 31-dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini, vaholanki, temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'ychalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zonada degani qatti o'sha qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgan gana, lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q. Zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi ozodlik bilan suhbatda jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining jizzax bo'limi mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarni o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar, deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi, mutaxassisligi nima, qaysi soha bo'yicha o'qigan, mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi o'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi investitsiyali til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganishlar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti, endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda zarar emas, zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018 yilning 1 mayidan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018 yilning dekabrga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
Holim shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Toshkentda xalqaro Westminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida qirg'izistonlik fuqaroni kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashir Ahmadni ishdan bo'shatdi.
Siyosiy bo'tda hech qanaqa nima yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyning oylik to'lov ularning maoshidan 2.5 barobar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017 yilning iyun oyida teatr jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning Ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib, yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, tezda kurslaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ishga gilam-pilam solib, obu xontaxta qo'yib kutdik, prezidentni o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'q 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Qabul hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qilib olishdi va televideniya orqali 27 dekabrda 36 ta xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib yuborildi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar bor, o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi,
deydi teatr artisti. Zokirjon Mamajonovning aytishicha, 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyini narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib, qaniga, men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kiyimcha olsa, 1100. Unda bitta qaniga sinetlar to'lovi bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Biz uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyining pulini to'lashni yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat. Musulmonlar idorasining ikki mulozimi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmad 10 aprel kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu ikki kishi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan oldin Toshkent shahridagi Tinchlik va Do'mbrobod masjidlarida imom xatib lavozimlarida ishlagan Shermurod Tog'ay ishdan ozod qilingan edi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, Shermurod Tog'ay o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan va imom va kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadning ishdan olinishi ortida siyosiy sabab yo'q. Ishdan olingan kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov bilan ozodlik bog'lana olmadi. Ulug'bek Sultonovni yaqindan tanigan toshkentlik imomga ko'ra, u dindorlar arizalariga befarq bo'lganlik, ijtimoiy tarmoqlarda diniy idora ko'zqarashiga zid bo'lgan chiqishlarni uyushtirganlikda ayblangan. Ishdan olinganlardan biri musulmonlar idorasining endilikda sobiq mulozimi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda ishdan ozod qilingandan xafa emasligini ta'kidladi.
Men buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yerdagi boshlab qo'ygan ishlarim faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanganman.
Mubashshir Ahmad soqol qo'yish, hijobda yurish, er va qizlarning alohida o'qitilishi targ'ib qilingan munozaralar, maqolalar chop qilinadigan Azon uz nashrining muassisidir. Joriy yilning 30 mart kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilgani oqibatda diniy aqidaparastlarning kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Abdullayev salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan hamda qizlar uchun alohida o'quvxonalar tashkil qilish talabi bilan chiqayotgan shaxslarni davlat uchun tahdid deb atagan edi. Xabar uz nashrining yozishicha, Mubashshir Ahmad, Ulug'bek Sultonov va Shermurod Tog'ayning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror 30 mart kuni qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik imomga ko'ra, Mubashshir Ahmad matbuot va tarmoqdagi diniy chaqiriqlardan keyin istalmayotgan shaxsga aylangan. Ozodlik bilan suhbatda Mubashshir Ahmad o'zining ishdan bo'shatilishi DXX raisining bayonotidan keyin yuz berganligini shunchaki tasodif deb atadi.
Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim qanaqa siyosiy bo'lsa hech qanaqa nima yo'q.
Sizni o'zingizni yozganingizni o'qidim. Azon uzda e'lon qildingiz. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga. Oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman debman. Shunaqa ma'noda yozdim.
Dedi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosni shitta suv motorist qo'ygan yerga borib urganlar. Shuning uchun suv osha yo'qotib jazirani ham qo'l bo'lishga bo'lmas.
Voqea 10 aprelda bo'lib o'tgan So'x anklavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi, lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zoyevning aytishicha,
"Ani borib sinishiga ta soqnaqin biznasin, komandir brigada, pogran"
Botkin tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11 aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fozilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizda haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuni registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokurorman, mana shu so'xdi qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa bitta o'ynarsa, ikkita xalqni o'rtasida to'polon olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bova bilan, prokuror bilan, nachalnik elsa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayb bo'lsa hokim bova o'zi chorasini ko'radi.
Dedi Jahongir Fozilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bo'zadir, Qoratoqay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxabod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxabod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgani va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada Ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi Ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10 aprel kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Viza so'rab dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 9 dan 12 gacha murojaat qilish mumkin. Viza rasmiylarga Tashqi ishlar vazirligi notasi mavjud taqdirda bir kunda beriladi. Diplomatlar vizasini navbatsiz oladi. Tadbirkorlar sayohat uyushtiruvchi shirkatlar orqali ham murojaat qilishi mumkin.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10 aprel kuni Ozodlik savollariga javob berarkan, keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi bizga. Sen hozir 20 kun, bir oyda kelasiz topgan.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi. Ya'ni, vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sabab to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10 aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda 3 yildan keyin O'zbekiston olimlari Nobel ola oladimi degan savol ustiga qurdik, chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini akademik Yunus nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Prezidenti Behzod Yo'ldoshev uchrashuv so'ngida, demak, 3 yil oxirida, ya'ni yaqin 3 yil ichida Nobel mukofoti oladigan kashfiyot qilamiz, ilm fanni mana shunaqa istiqbolli yo'nalishini aniqlab olamiz degan ma'noda va'dani kattasini berdi va O'zbekiston prezidentini o'sha yerdagi gapini eshitib ko'rib dasturimizni boshlasak.
Ertangi kunni tasavvur qilgan davlat, dunyo hamjamiyatiga raqobatbardosh bo'laman degan har bir davlat albatta mana shu ilm bilan ham nafas bo'lib ko'proq uchrashib, hamma ishini olimlar bilan birgalikda qilsa, mana shundan natijaga erishamiz. Bozor iqtisodiyoti bu shafqatsiz bozorga agar biz raqobat bilan tayyor bo'lmasak, hech qachon o'zimizni o'rnimizni hech qaysi sohada topolmaymiz. 22 yil tanaffusdan keyin biz mana yangi akademiklar tayyorladik. 22 yil tanaffus u yarim chorak asr degani. Chorak asrda akademiya rivojlanishiga e'tibor qilinmagani bu ma'lumotman juda katta xato. Endi bu xatoni biz intensiv va progressiv rivojlanishni qilmasak, tradisyon yo'l bilan biz uni yetib olamaymiz. Shuning uchun nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu hozirgi mana shu akademiyani faoliyatini, mana biz akademiyaga mana shu o'zini xarajatlarini byudjetdan qoplash bo'yicha qaror qabul qilib berdik. Mana kechagi qarorni men juda ko'p harakat qildim. Shu sizlar bilan uchrashguncha qaror chiqarish bo'yicha akademiklar sharoiti, professorlar sharoiti, doktorlar sharoiti hammasi hozirgi albatta yana bir marta aytaman. Raqobat bardosh bo'lishga asos yo'q desa u ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi sizlar bilan uchrashuvimiz eng katta yo'nalish bu akademiyani va tadqiqot institutlarini ertangi tahlili va ertangi kuniga nimalar e'tibor berishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyevni 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademik Yunus nomidagi o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytdagi aytgan gapi edi. Ya'ni 23 yillik davrda ilm bo'lmadi, akademiyaga hatto yangi a'zolar ham saylanmadi degan ma'noda o'sha Karimov davrida ilmga e'tibor berilmadi degan bir gapni aytdi-da. Mana eshitirishimizda o'sha Karimov davridagi tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, tuproqshunos, agroximik olim Ahmadjon aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmadjon aka, nima deysiz mana shu Shavkat Mirziyoyev butun Karimov davridagi ilm yo'q degan ma'noda fikr bildirganday bo'ldi-da.
Mirziyoyevning o'sha nutqini eshitib, men juda bir to'lqinlanib ketdim. Juda xursand bo'ldim. Nimagaki Karimov zamonida ilm va olim tom ma'noda o'lgan edi. Mana endi hozir Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'shani tiriltirish uchun harakat boshlayapti. Ilm va olimga e'tiborsiz davlatning kelajagi bo'lmaydi degan shior ham bor edi kerak bo'lsa bir paytlarda. U Karimov o'shani shiorning tagiga yana Islom Karimov deb yozib ham qo'ygan edi. Endi buni qo'yaylik-ku. Lekin men juda xursand bo'ldim. Shu agar menda hozir qanot bo'lsa edi, ertagayoq uchib borib yoshim 70 ga kirgan bo'lsa-da, o'sha professor bo'lsam-da, o'sha Fanlar Akademiyasiga laborant bo'lib yangidan hayotimni boshlashga tayyor bo'ldim men Mirziyoyevning shu gapidan keyin.
Rahmat Ahmadjon aka, Xorazmiy fikrlar edi. O'sha tuproqshunos olim, mana shu o'simliklar moddalari kimyosi institutiga bog'liq o'zi bu yog'ini ishlari. Endi mana eshitirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Botirjon Hasanov qatnashyapti, blogger. Botirjon, mana o'zbek O'zbekiston prezidenti 22-23 yil yo'qotdik ilmda, deyapti-da. Bu zamonaviy tezliklarni hisobga olsa nimani bildiradi? Nimani yo'qotgan bo'lamiz? Ya'ni 22 yil ilmni yo'qotish nimani bildiradi? Ya'ni ilmga e'tibor bermaslik.
Avvalambor men o'zim shaxsiy fikr aytmoqchiman. 22 yil davomida emas, biz kamida bir 22 yil vaqt yo'qotmadik. Biz kelajagimizdagi 50 yillik qaysi tomonini bilimimizni, salohiyatimizni 22 yillik bo'shliq o'rnida 50 yillikda ham o'rnatganda hisoblaganda bo'lsak 77 yillik kelajakni biz yo'qotib qo'ydik bu jarayonda. Haqiqiy fojiamiz bo'ldi. Hozirgi Shokat Miromonovichning so'zlari menga qaysi tomonlama boyagi yuqorida aytganda qaysi tomonlama to'lqinlanish e'tibor olimlarga, o'qituvchilarga, boshqalarga e'tibor qaratganday bo'ldi. Lekin asosiy fojia bu yerda o'sha olimni ham olim qilib yetishtirishda, o'sha butun bir mutafakkirda, misol uchun mutafakkir bo'lib yetishda eng asosiy omil bo'ladigan bu pedagog. Bugun pedagogni biz yaxshi pedagogni shakllantira olmadik. Pedagog kim bugun? Madikor. Pedagog kim bugun? Paxta teruvchisi. Pedagog kim bugun? Qaysi tomonlama davlatda buyrug'ini bajaradigan tili, na o'zida bir erkinligi bor, na bir o'zida bir yashash o'rniga ega bo'lgan shaxs emas ya'ni. Hatto shuni deyish ham mumkin-da, endi chunki huquq to'plangan, faqat u pedagogni shakllantira olmasak, hech qanaqa olimni yoki misol uchun boshqa anaqada taraqqiy etgan davlatni ham biz qaysi ma'noda faqat orzu qilishimiz mumkin. Orzu qilishimiz mumkin, uni ko'ra olmaymiz va uning natijasiga erisha olmaymiz. Birda asosiy fojia bizning pedagoglarimizda davlat nuqtai nazaridan e'tibor qaratmasligi va o'sha tomonda olib boriladigan siyosatlarni bugun qaysi tomonlama ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin yana qaytib kelaman. Olimlarimiz, boshqalarimiz bor bo'lgan, bor bo'lishi mumkin, ular ham chetga chiqib ketgan. Ko'p o'rtoqlarimiz bor, boshqalarimiz bor, bilimi bor, salohiyati bor. Keyin o'sha O'zbekistonda birinchi davlatda moddiy tomoni bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda byurokratizm juda kuchli. Ularni bilasiz, raqilish mumkin, aytish mumkin. Bilimli insonlar juda nozik tabiatli insonlar bo'lishadi. Nozik tabiatli insonlar bo'lishadi. Ularga misol uchun o'sha hokim, prokuror, boshqasi ularni har bir tomonlama, qaysi tomonlama sindirib kelishi mumkin, o'sha katta bir fojia deb bilaman.
Bilasizmi, Botirjon, shu gapni Shavkat Mirziyoyev aytdi. Ya'ni 22 yil davomida e'tiborsiz qoldi dedi, lekin Shavkat Mirziyoyev o'sha davrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov edi, u kishi e'tibor bermadi yoki o'zim 13 yil bosh vazir bo'ldim, o'zim e'tibor bermadim deb aytmadi. Ya'ni 22 yillik davrda ilmga e'tibor berilmadi degan gap aytildi. Mana eshitirishimizda O'zbekistondan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka mustaqil jurnalist. U qanaqa davr edi? Mana shu 22 yil davr deyapti. Menimcha 30 yillik davr bo'lsa kerak.
Bu 30 yil oldin ilmlik juda nima deydi, aniga ham bo'lganimiz yo'q edi. Bu markaz sifatida Toshkentda institutlar, markaziy o'sha O'rta Osiyo ilmiy markazlari bo'lgan, Toshkent davlat universiteti misol uchun, Toshkentdagi o'sha teatr va rassomchilik instituti, bular asosan shu markaz rolini o'ynagan. To'g'ri, o'sha san'at nimaga oid, tilga oid institutlar, markazlar ko'proq faoliyat ko'rsatgan va yaxshiroq faoliyat ko'rsatgan. Haqiqatdan aytganingizdek, misol uchun Markaziy Osiyoni boshqa respublikalardan yoki o'sha O'rta Osiyoni Tojikiston, Qirg'izistan yoki Turkmanistondan kelib, haligi doktorlik nimalarini yoqlagandir, kandidatliklarni yoqlagan bo'lishi kerak bu narsani. Lekin biz endi bu darajada ham haligi maqtanadigan darajada Markaziy Osiyoda ilm markazi 30 yil oldin bo'lmaganmiz, endi buni hech aytolmayman. Lekin endi men o'zim tilchi bo'lganligim uchun tarjima va tilshunoslik masalasida xususan o'zbek tili, rus tili, misol uchun qiyosiy tipologiya masalasida O'zbekiston boshqa respublikalardan ko'ra, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan ko'ra, ancha rivojlanib ketgan edi. Masalan, bizni domlalarimiz o'sha til bo'yicha nimalarimiz, tilshunoslik bo'yicha katta-katta ilmiy ishlar qilishgan va nihoyatda rivojlangan edi. Endi tilni o'rgatish, tilni o'rganish o'sha nima deydi, tilga oid bo'lgan, adabiyotga oid bo'lgan ilm fan bir qadar rivojlangan edi. Lekin men aniq ayta olaman, o'zim bilgan og'aynlarimiz bor edi, do'stlarimiz bor edi, matematika nuqtai nazaridan, aniq fanlar nuqtai nazaridan yoki masalan yadro fizikasi bo'yicha ham ko'p narsalar bo'yicha biz boshqa respublikalarga qaraganda ancha oqsab yurganmiz, hech qanaqa nimamiz bo'lmagan aslida.
Alimardon aka, lekin e'tiroz bildirsam mana shu gapingizga, O'zbekistondagi paxtachilik instituti butun Sovet, nafaqat Sovet ittifoqi, balki chet davlatlarga ham o'zini yaratgan navlarini sotgan va mashhur institut, ya'ni paxtachilik instituti. Bu aniq fanlarga asoslangan navlar yaratgan, Toshkent 1, Toshkent 2 degan. Ya'ni bunga nima deysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoda ilm markazi bo'lgan va nafaqat markaz, balki butun Sovet ittifoqidagi paxtachilik sanoatida muhim bo'lmagan emas paxta instituti.
Endi oldingi prezident davrida bilmadim endi kimlargadir shunaqa ma'qul kelganmi yoki shu narsadan manfaat ko'rganmi, masalan paxtachilik ilmiy tekshirish instituti bo'lardi, shuni sekin tagiga suv qo'yib yuborishdi. Misol uchun masalan bir kremniy yoki dolina bo'lmaganmiz, bizda hech bir murakkab nima deydi avtomatlashgan elektron hisoblash texnikasi darajasidagi kompyuterlashtirish yoki kompyuterlar o'ylab topilmagan, telefonlar o'ylab topilmagan 30-40 yil mobaynida unchalik rivojlanib, juda rivojlanib ketgan edik deyish fikridan menimcha yiroqroqman.
Alimardon Annayev fikrlari, Alimardon Annayev, demak 30 yil oldin juda ham rivojlanmagan edik, lekin har holda institutlar bugundan ko'ra yaxshiroq edi degan ma'nodagi fikrlarini bildirdi. Endi mana eshitirishimizda olim Ahmadjon aka qatnashyapti. Ahmadjon aka, Xorazmiy. Ahmadjon aka, nima deysiz? Mana paxtachilik institutini tugatilishi, keyin 30 yil oldingi vaziyat Markaziy Osiyoning ilmiy markazi bo'lganmi yoki zaifroq bo'lganmi?
Endi men sizga bir narsa aytay. Bundan 30 yil oldin O'rta Osiyoda O'zbekistonga teng keladigan ilmiy salohiyat yo'q edi. Men buni bundan 30 yil oldin fan doktori edim o'sha paytlari ham. Men buni shuning uchun yaxshi bilaman bu narsalarni. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha O'zbekiston paxtachilik instituti deb ataladigan o'sha tashkilot avval Sayuznikhi deyilardi esingizda bo'lsa. Sayuznikhi degan Всесоюзный институт хлопководства degani. Bu degani SSRda shundan oldinda turadigan paxtachilik ilmiy maskani bo'lgan emas. Yo'q edi. Ana shu ilmiy maskanda umuman nafaqat mana shu SSRdagi paxtachilikni, hatto mana shu Arabiston, Afrikaning ham ayrim joylardagi paxtachilikni rivojlanishini aynan ana shu institutning olimlari belgilab berdi. Esingizda bo'lsa, 81-84 yillarda men Mozambikka borib paxtachilik institutini tashkil qilganmiz bizlar o'sha Sayuniyxidan ketib. O'sha yillarda o'sha yerning prezidenti, u prezidentning Grasa Mashel degan xotini o'sha keyin yo'q Mandelaning xotini bo'ldi esingizda bo'lsa, o'shalar kelib har haftada kelib ko'radi bizning ishlarimizni. Bizning paxtachilik ilmimiz nafaqat SSRda, jahondagi eng yetakchi ilmlardan biri edi. Hatto o'sha Amerikadagi paxtachilik ilmlari ham bizning oldimizda ayrim sohalarda ta'zim qilib turardi. Men bu sohalarni yaxshi bilaman, chunki men bu sohadagi mutaxassisman, shu sohada ishlaganman, hatto chet davlatda ham bu sohalarni tavsiya qilganman. Men bu sohani yaxshi bilganim uchun gapiryapman. Endi
xo'p, Karim, shuni yo'qotgani nima oqibatga olib keldi?
Ana endi sizga aytay. Karim buni yo'qotishga boshlagan esingizda bo'lsa, bu televizorda ko'rsatdi. Nafaqat Sayuznikhini, umuman paxtachilik bilan bog'liq bo'lgan barcha institutlarning direktorlarini olib tashlab, hammasini bir-biriga qo'shib yubordi u. Eksperimental biologiya instituti, genetika seleksiya instituti, paxtachilik instituti, qancha-qancha ish paxtachilik sohasi bilan bog'liq qancha-qancha institutlarni o'sha yerga dabdala qilib yubordi. O'sha paytlarda kerak bo'lsa o'sha paxtachilik institutining eng tezga ko'ringan olimlardan birisi hisoblanmish Raziqov bilan bizlar ikkalamiz qilib piket qilganmiz. O'zbekistondagi paxtachilik institutini yo'q qildi Karimov deb. Shu piket qilgan suratlarimiz ham bor, hozir ham bor suratlar kerak bo'lsa. Ana shulardan keyin hamma narsa o'tirib ketdi. Umuman men sizga bir narsa aytay. Karimov, rahmatli Karimov olimlarni yomon ko'rardi u. O'zi olim emas edi u. O'zi akademik edi, lekin olim emas edi u kishi. Shuncha ma'lumotlar yomon qo'yardi u. Shu qayerda olim bo'lsa hammasi qurib chiqdi-ku.
Demak, tushundik, siz o'sha Shavkat Mirziyoyevning gapini rivojlantirdingiz, ya'ni aniqlik kiritdingiz. Lekin Shavkat Mirziyoyevning o'zi yana ayni masalani kun tartibiga qo'yapti. Yangi navlar yaratish kerak, deyapti va buning uchun ilmni iqtisodiy rag'batlantirish kerak degan fikrni 6 aprel kuni o'sha olimlar bilan uchrashuvda alohida ta'kidladi.
Navni kim qiladi? Olim kerak. Olimga pul berish kerak, sharoit yaratish kerak. Shunda nav bo'ladi. Ikkinchidan biz aytamiz, raqobat bardosh deymiz. A bu kollejda bitta mexanik, traktor haydagan odam tayinlamasak, suvni suvchi tayinlamasak, u kollej kimga kerak u kollej? Mexanik yo'q hozir, bilasizmi? Mexanik, injener, mexanik yo'q. Ilmga endi bitta narsa kerak. Ilmini sotib olayotgan tashkilot kerak. A bu uchun nima kerak? Mablag' kerak, investitsiya kerak.
O'zbekiston prezidenti o'z fikrini davom ettirib, biz aniq fanlarni o'qitishimiz kerak dedi. Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, masalan, kitob magazinlariga borsangiz, aniq fanlarga oid kitoblar yo'q. Asosan rivoyatlar, cho'pchaklar, diniy adabiyotlar o'shalarni ko'rish mumkin. Va bu narsani O'zbekiston prezidenti biz aniq fanlarni o'rgatishimiz kerak deb mana shu olimlar bilan uchrashganda alohida qo'ydi.
Ilmni albatta rivojlantiramiz. Fizika, matematika bo'yicha ham, biologiya, kimiya, mana hozir Ulug'bek maktabini qilyapmiz, Al-Xorazmiy maktabini. Hamma bu maktablarni biz innovatsiya vazirligini qoshida qilamiz. Eng zo'r ilmiy domlalar yerda dars berish kerak. Matematikadan, fizikadan, biologiyadan, kimiyadan va hokazo.
Shavkat Mirziyoyev fikrlari edi. Endi mana Shavkat Mirziyoyev o'sha aniq fanlarni rivojlantirish haqida gapirdi. Aniq fanlarni ilmni rivojlanishdagi roli haqida men Botirjondan so'ramoqchi edim. Botirjon, bilasizmi, mana O'zbekistonda maktablardan astronomiya darsi olib tashlandi. Matematika o'shalarga e'tibor kamaydi mana shu 22-23 yil davomida. Hatto mana Turkiyada ham o'sha narsa kuzatildi, ya'ni aniq fanlar kerak emas degan ma'noda ilohiyotni o'qitish, diniy fanlarga e'tibor berish kuchayib ketdi. O'sha masalada sizning fikringiz, Botirjon?
Men bu masalada bo'lgan fikrim shunday iboratki, dunyo tajribasida 4 ta davlat ilm fan nuqtai nazaridan tatbiq qilinadi. Bu AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya. Bularda aniq fanlar aniq fanlarga katta e'tibor berilgani sababini bugungi kunda isbotini biz ko'rib turibmiz. Bugun nafaqat o'sha ilm fanlariga e'tiborda avvalambor biz ortda qoldik. Bu nuqtai nazardan hamma aytishi mumkin, AQSh shunday qilyapti, AQSh shunday qilyapti, Yaponiya bunday qilyapti. Lekin bir narsani e'tibor qilishimiz kerak. Aniq ilmiy fanlar bo'lmasa, u davlatning kelajagi yo'q deb bilamanmiz. Lekin bu narsa fond qilish kerak. Haqiqatdan ham bu narsa Shokir Mirzayev aytgandek mablag'i ketib qoladi. Bugun biz kapitalizm sharoitida yashayapmiz. Har bir o'lka, har bir davlat. Chunki manfaat bo'lmasa, olimlar, boshqalar, ularni ilmini sotib oladigan dargohlar bo'lmasa, bu yerda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Bugun industriyani bizlar ish kuchini yarataylik deyapmiz, boshqa qayerdaymiz deyapmiz. Birinchi industriyani bugun nuqtai nazardan 4-chi salohiyati rivojlangan davlatlarda bo'ladigan bo'lsa, biz birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi faqat qaysi tomonlama davlatni o'sha kelajakni qaysi ma'noda ishchi kuchini yaratishi mumkin, lekin u rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqa olmaydi. Biz bugun o'sha industriyani aniq fanlarni 4-chi industriyadan boshlashimiz kerak deb bilaman.
Rahmat, Botirjon Hasanov fikrlari edi. Tushundim.
Bugun 4-chi industriyaga nima kiradi? Nanotexnologiya kiradi bugun. Nanotexnologiya hamma taraqqiy etgan katta-katta korporatsiyalarda, korporatsiyalarda bu narsalar kirib keldi. Meditsina sohasida deysizmi, texnologiya sohasida deysizmi, boshqasi deysizmi? Hatto bizda nanotexnologiya to'g'risida faqat tushuncha bor, bilim yo'q aka.
Xo'p, mana endi bunga qo'shimcha sifatida aytishim mumkin, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qoshida nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi ish boshlaydi. Bu haqda, demak, O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti o'qituvchisi, fizika matematik fanlari doktori akademik Komil Muqimov matbuotga xabar berdi. Endi ochiladi dedi, ya'ni ochilsin inshaalloh deymiz. Lekin mana Ahmad Yoraka aytib o'tdi, biz Sovet Ittifoqi ilmini bir qismi edik dedi Sovet paytida, mana shu paxtachilik sohasida. Holbuki bugungi eshitirishimiz 12 aprel kuni yozib olinyapti. 12 aprel kuni o'sha Sovet Ittifoqi ilm fanini rivoji sifatida Yuriy Gagarin koinotga, kosmosga parvoz qilgan edi. Bu gapni aytishim sababi o'sha Baykonur kosmodromidan uchgan bo'lsa ham Yuri Gagarin bu proyekt nomi Toshkent 1 bo'lgan. Sababi Toshkentdagi o'sha institutlar buni parvozni amalga oshirishda katta hissa qo'shgan va butun jarayonlarning ko'pchiligi Toshkentdan boshqarilgan. Toshkentda o'sha paytda yashirin grifli institutlar bo'lgan. Aytayotganim sababini men Ahmadjon aka davom ettirishim mumkin. Nimani anglatardi o'sha Gagarinni parvozi va uni Toshkent 1 deb atalishi Ahmadjon aka?
Endi esingizda bo'lsa, bir paytlarda Sharof Rashidovich algoritm degan narsalarni o'sha Toshkentga olib kelgan. Chunki buning olib kelishidan uning asosida asos bor edi, zamin bor edi. Qator ilmiy tadqiqot institutlari bor. Lekin u ilmiy tadqiqot institut, masalan, institut yadroviy fizika bor edi, masalan, Vysokovoltniy nimalar tadqiqot qilgan institutlar bor edi. Bu institutlarning ayrim joylarida, ayrim laboratoriyalarda o'shanaqa siz aytgan sekretni razrabotkalar qilinardi. U ochiqmas edi. Uning hatto xodimlari ham doim nazoratda bo'lgan. Ular hamma ham bilavergan emas. Shuning uchun u bizning Toshkentda ham juda bu narsalar rivojlanishi kuchli bo'lgan o'sha paytlarda.
Endi aytishdiki, menga o'sha Baykalorda, Qozog'istonda nima bo'lmagan, infrastrukturalar bo'lmagan, endi oddiy telefon liniyasi deymiz boshqa. O'shaning uchun Toshkentda saytayotganda sekretni institutlarda amalga oshirilgani bugun dokumentlar chiqyapti, hujjatlar. Va o'sha parvozni nomi, tayyorlash nomi Toshkent 1 ekan. Ya'ni Toshkent ilmiy salohiyatini mana shu 12-aprel kungi parvozda unutilmas, juda katta o'rni bor, deyshyapti-da, nima Ahmadjon aka?
Yo, bu to'g'ri. Endi men sizga shunday bir narsani aytay. Kerak bo'lsa, mana televizor, ko'p odamlar televizor anglishalar qilgan, yaponlar qilgan deganlar gaplarning hammasi bekor. Birinchi marta televizor masalasi 1928 yılda Toshkent Davlat o'sha paytda O'rta Osiyo Davlat Universitetining fizika kafedrasida ixtiro qilingan. Bilasizmi? O'shanda ixtiro qilingan birinchi televideniya. O'zbekistonda o'sha paytlarda ham rivojlanish ilm fanning nimalari juda yaxshi edi. Mana bir narsani aytib qo'yay sizga. Ilm fanning rivojlanishi uchun o'sha yerdagi olimlarning mentaliteti ham kerak bo'ladi. Yeringda birovdan xafa bo'lmasin-ku. O'zbeklarning olim sifatidagi mentaliteti ko'p nimalardan ustun turadi. Men buni bekorga aytib turganim yo'q. Chunki men shu Afrikada ham, Moskvaning ayrim institutlarida ham, mana Angliyaning qator universitetlarida ham leksiya o'qiyapman, professorlar bilan uchrashaman. Men shu asosida aytayapman. Men shu yerda endi yana bir narsani aytay, to'g'ri kelgan paytda o'rta chasasiga olib qaraydigan bo'lsa, xatya mana shu Angliyadan chiqqan Isaac Newton, Charles Darwin, ana Hawking, bular Angliyadan chiqqan, lekin mana shu Angliyaning professorlari O'zbekistonning dotsentiga zo'rga to'g'ri keladi. Umumiy idmasi bo'yicha, lekin bu yerda baza kuchli, bu yerda imkoniyat kuchli. Agar shu imkoniyat shu baza shu O'zbekistonda bo'lsa, jahon ilmining yuqorisiga chiqa oladi shu O'zbeklar.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi qarangda, o'shanaqa baza Toshkentda bor edi sovet davrida. Algoritm dedik, boshqa dedik, kosmos, lekin nimagadir o'zbeklardan kosmonavt chiqmadi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ali deb kitoblarda yozdik, lekin chiqmadi. Lekin har holda Jonibek chiqdi. O'zbekistonda Bo'stonliq tumanida nima deydi, yashagan, o'zini o'zbekistonlik deb biladigan fazogir. Alimardon aka, nima deysiz mana shu? Nima uchun fazoni zabt etishda ishtirok eta olmadik, ya'ni faol, oyga qadam qo'ya olmadi o'zbeklar?
Siz ham, biz ham o'sha davrni bolalarimizda esingizda bo'lsa, insho yozardik, kim bilmoqchisan degan savol berishsa, men kosmonavt bo'laman, men harbiy bo'laman, men falon falon tugun bir narsalar bo'laman deb haligi ko'pchilik orzu havas qilinardida. Hech kim man farrosh bo'laman yoki aliy qilaman demasdi. Hammamiz kosmonavt bo'lamiz, Gagaringa o'xshagan yoki Jonibekga o'xshagan degan nimalar bo'lardida. Endi bu odam general mayor Jonibekov mani nazarimda to'g'ri, endi orzu havasi bo'lgan bu odamni ham o'zi shu narsaga intilgan. Endi buni masalan Jonibekovni avtobiografiyasiga ham qarash kerak. Endi hamma ilmni, hamma bir nimani o'sha kosmik bilimlarini, ensiklopedik haligi ilmini Toshkentda oldi yoki O'zbekiston hududida oldi desak ham, menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
bir televizyonda ishlab yurgan paytimda ancha yillar oldin, 5-10 yil oldin Jonibekovga to'g'ridan to'g'ri mana shu yerdan telefon qilib tushganda u odam bilan bir suhbat ham uyushtirgandik. Lekin u odam shu eslagan haligi yoshlik davrini katta-katta haligilar bilan minnatdorlik bilan eslagan lekin. Men aytmoqchi emasmanki, endi bizdan hech narsa bermaganmiz bu odamga. Bizni zaminimizdan haligilar ilm fandan o'rgatmagan deyolmayman. O'rgangan ko'p narsani olgan, lekin o'sha kosmonavtikaga oid ilmlarini, kosmonavtikaga oid bo'lgan bilim doirasini Rossiyaga ko'chib o'tgandan keyin o'sha SSR davrida o'sha yerda u kuchaytirgan. Hech qanaqa nimasi bo'lmagan O'zbekistonda. Endi bizda bitta yomon odatimiz borda, hozir men aytgan gaplarga ko'pchilik qarshi ham bo'lishi mumkin. Bizni ota bobolarimiz kim bo'lgan? Biz Beruniylar, biz bariga ibn Sinolar, nima deydi, ulug'beklar avlodimiz deyishadi. Hay baraka topkur ulug'beklar avlodimiz, o'sha Temuriylar avlodimiz va hokazo. Endi o'shalarda o'shalar qilgan ishni bugungi shu katta bir rivojlangan davrda qani bir chiroyli qilingan narsa, bir ilmiy ish qani, ochilgan bir katta katta bir nima deydi kashfiyotlar qani, yaratilgan bir katta katta bir bilmayman ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan hech tushunarsiz narsada endi masalan yo'qda biz maqtanishni yaxshiroq bilamiz, ammo o'zimiz qilayotgan ishlarimiz to'rt chaqalik narsada aslida.
Ali Mardon aka, shu o'rinda mana O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Behzod Yo'ldoshev 6 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv so'ngida so'z olib, demak hech bo'lmaganda yaqin 3 yil ichida ya'ni 3 yil oxirida Nobel mukofotiga olib boradigan ilm fanning istiqbolli yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak dedi. Yaqin 3 yil ichida o'zbek olimini Nobel olishiga ishonasizmi Ali Mardon?
Yo'q, ishonmayman. Bu sasqatam yolg'on gap. 3 yilda yo hali yo bunaqa degan ma'noda. Bu yolg'on gap. Bu aynan gap. Uni o'ylamasdan gapirilgan narsa. 40-chi yilda yoki 50-chi yilda kashf qilingan kashfiyot uchun 20 yil yoki 40 yil o'tib odamlar Nobel mukofotiga sazovor bo'lyapti. Bu o'ylamasdan gapirilgan. Endi shu prezident haligi prezidentga aytiladigan gap shu narsa. Bilmasan senga bu haligi qo'y boqib semirtirib sotishmi yoki qisori qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, dumlab qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, semirtirdik, shuncha haligi qo'zoq olamiz, shuncha yilqi boqamiz yoki molimizdan shuncha sigirimizdan shuncha sigir sut sog'ib olamiz degan gapmi bu? Uyatda bu narsa. Bo'lmagan gap, bu yolg'on gap bu. Umuman ishonib bo'lmaydigan narsa. 3 yil emas, 30-yilgacha deylik, 20-20 demaymiz endi, 20-30 deylik, 30-yilgacha jilla qursa, shu masalan maqsadimiz Nobel mukofoti olib haligi emas endi, ilm fanni rivojlantirish, ilmga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish va ilmli odamlarni ko'paytirish kerakda. Endi uy joy haligi hovli joy manfaatlar to'g'risida endi uni mayli davlat rahbari aytyapti ekan, demak bir narsaga ishonchi bor, bir narsaga qanaqadir haligisi bor. Uy joylik bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz, xalqimiz ham xursand bo'ladi olimlarimiz uylik joylik bo'lib ketganligidan. Lekin o'sha uylik joylik bo'lib turib haqiqiy ma'noda ilm fan bilan shug'ullanib O'zbekistonni misol uchun iqtisodiyotiga, ilmi faniga bir haligi nimasi tegsa, manfaati tegsa, unda boshqa gap. Lekin 3 yilda Nobel mukofotini yoki boshqa bir narsani erishamiz deb va'da berish to'g'ri emas. Bu noto'g'ri narsa.
Endi Ali Mardon aka, Behzod Yo'ldoshevni bu gapini O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Yo'ldoshevni bu gapini yaxshi niyat deb qabul qilsak, mana general bo'lishni orzu qilmaydigan soldat yo'q deymizku, yoki bitta chumoli hajga borayotgan ekan, undan so'rashibdi, shu kichkina oyoqlaring bilan hajga yetib bora olasanmi desa, balki hajga yetib bora olmasman, lekin maqsad maqsadim o'sha hajga borish, yo'lda o'lsam ham o'sha maqsad yo'lida o'laman degan ekanda chumoli, ya'ni maqsad yo'lida. Har holda Nobelga qarab yo'nalishni ushlaganini bir yaxshi niyat deb qabul qilsak bo'lmaydimi chumolini niyatiday?
Haj yo'lida endi ham yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga hech ayb yo'q, orzu qilish endi mayli, orzuga ayb yo'q. Men aytgan gaplarim xato chiqsin ilohim, 3 yilda olsin haligi nima deydi Nobel mukofotidan yuqori mukofotlarda olsin ilohim, aytgani kelsin, mani gaplarim noto'g'ri bo'lib chiqsin. Lekin 3 yilda Nobel mukofoti olamiz yoki 3 yilda falon narsa qilib tashlaymiz deyish endi kulgiliroq, nima deymanda, mani nazarimda o'sha ilmni rivojlantirish uchun ilmni haqiqiy ma'noda, tom ma'noda nima deydi, foydasi xalqqa, iqtisodiyotga foydasi tegishi uchun qilinadigan ishlar to'g'risida gapirilsa yaxshiroq bo'lardi-da. Nimaga, qaysi yo'nalishga biz e'tibor berishimiz kerak? Buni bolalarimiz, yoshlarimiz yoki yetishib chiqayotgan olimlarimiz qaysi yo'nalishni ko'proq biladi? Qaysi yo'nalishda biz ko'proq haligi muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin degan narsani aytish kerak prezidentga va o'sha narsaga e'tiborni qaratish kerak ko'proq.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Peterburgda ko'p qavatli binodan qulagan o'zbekistonlikning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Putin AQSh Suriyaga yana zarba bersa, xalqaro munosabatlarda xaos paydo bo'ladi deb bayonot berdi. Bugun AQSh Rossiyaga nisbatan yana yangi sanksiyalarni e'lon qilishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yangi qurilayotgan ko'p qavatli binodan yiqilgan O'zbekiston fuqarosining ahvoli og'irligicha qolmoqda. Rosbalt agentligining 14-aprelda xabar berishicha, voqea Peterburgning Viborg tumanidagi qurilishlardan birida yuz bergan. 29 yoshdagi o'zbekistonlik yangi qurilayotgan binoning yog'och zinasidan qulagani oqibatida boshi yorilgan, qovurg'alari, dumg'aza suyagi va chap oyog'ining son suyagi singan, ichki a'zolariga zarar yetgan. Muhojir Peterburgdagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan, lekin uning ahvoli o'ta og'ir. Ayni paytda huquq tartibot xodimlari voqea tafsilotlarini o'rganmoqda. Rossiyaning Chita shahrida 10 yil davomida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini o'ldirib kelgan shaxs ustidan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchi Chita shahrida Markaziy Osiyoliklarga milliy nafrat asosida hujum qilib kelgan. Tergov materiallariga qaraganda, u 10 yil davomida 8 nafar Markaziy Osiyolikni o'ldirgan. Ayblanuvchi o'ldirgan mehnat muhojir larining aynan qaysi davlatlardan ekani ochiq aytilmagan. Ayblanuvchi umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15-aprelda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan o'tkazgan telefon muloqotida Suriyaga g'arb davlatlari yana zarba beradigan bo'lsa, bu xalqaro munosabatlarga xaosiga sabab bo'ladi deb aytdim. Muloqotda prezidentlar 14-aprel kuni AQSh, Britaniya va Fransiya tomonidan Suriyaga zarba berilgani xalqaro me'yorlarning buzilishi bo'lganini, bu zarbalar Suriya muammosini siyosiy yo'l bilan hal qilish imkoniyatlariga jiddiy to'siq yaratganini ta'kidladilar. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari Suriyada 7 yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarba bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Moskvaga nisbatan yangi adresli sanksiyalarni joriy etadi. Bu haqda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 15-aprel kuni bildirdi. Unga ko'ra, moliya vaziri Steven Mnuchin yangi sanksiyalarni 16-aprel kuni e'lon qilishni rejalamoqda. Nikki Haley o'z bildiruvida AQSh va Suriya o'rtasida muzokaralar o'tkazish rejalashtirilmayotganini ham bildirdi.
We would never want to have direct talks with Syria at this point. They're not worthy of talks with the United States.
Ayni vaziyatda biz Suriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni xohlamaymiz. Suriya qo'shma shtatlar bilan muzokaralar o'tkazishga arzimaydi deb bildirdi. Yamandagi urush uchun mas'uliyat to'laligicha Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti shiya isyonchilari zimmasidadir. Bu haqda Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bin Abdul Aziz Al Saud 15-aprel kuni Saudiyaning Dahron shahrida o'tayotgan Arab davlatlari ligasining 29-chi sammitida bayonot berdi.
Muhammad al-Shiya al-Houthiya al-Irhabiyya tabi'a Iran
Biz Eronga aloqador Huti terrorchi guruhi jangarilari Yamandagi buhronning kuchayib borayotganiga hamda Yamanni o'z domiga tortgan gumanitar azob-uqubatlar uchun to'la mas'uldir deb hisoblaymiz, dedi Saudiya qiroli. Yamanda Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llanilayotgan prezident va Eron qo'llayotgan muxolif shiya guruhi o'rtasida borayotgan urush oqibatida mamlakatning aksar hududlari vayronaga aylangan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qozog'iston hukumatini Rattel, KZ va Forbes Qozog'iston nashrlariga bosim ko'rsatishini, jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi. Qozog'istonda 2-aprel kuni Forbes jurnali va Rattel, KZ internet nashri ofislari tintuv qilingandi. Forbes va Rattel, KZ nashrlarini Qozog'istonning sobiq moliya vaziri Zeynulla Qaqimjanov o'z or-nomusiga teguvchi maqolalar yozganlikda ayblab sudga bergandi. Sud Rattel, KZ portali faoliyatini to'xtatish hamda Zeynulla Qaqimjanovga har ikki nashrdan 150 ming dollar tovon puli undirib berish to'g'risida qaror chiqargan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekistonda yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollarga imtiyozli ipoteka bilan arzon uy-joylar berish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini ogohlantirishcha, agar Damashq yana kimyoviy hujumlarni amalga oshirsa, Vashington takroriy zarbalarni berishga shay turibdi.
The United States is locked and loaded.
Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyimlarni kiyish, undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini ogohlantirishcha, agar Damashq yana kimyoviy hujumlarni amalga oshirsa, Vashington takroriy zarbalarni berishga shay turibdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qo'shma Shtatlarning bu ogohlantirishi u va uning ittifoqchilari Fransiya va Britaniya 14-aprelda Suriyaga havo hujumlarini amalga oshirishi ortidan yangradi. Mazkur hujum o'tgan hafta Suriyaning Duma shahrida amalga oshirilgan va kimyoviy deya da'vo qilingan hujumga javob bo'ldi. Pentagonning bildirishicha, bombalar 3 nuqtaga, poytaxt Damashq yaqini va Xom shahri atrofidagi 2 joyga tashlandi. 14-aprelda BMT Xavfsizlik kengashi AQSh va uning ittifoqchilari hujumlarni muhokamaga qo'yish bo'yicha Rossiya taqdim etgan rezolyutsiya loyihasini rad etdi. Loyihani Rossiya daxil faqat 3 davlat dastakladi. 8 davlat loyihaga qarshi ovoz bergan bo'lsa, yana 3 davlat ovoz berishdan tiyildi. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari Suriyada 7 yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarbadir. Moskva raketa zarbalarini keskin qoralab chiqishi ortidan BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ini qizg'in bahslarga sahna bo'ldi.
Rossiya samim seryoznym obrazom osuzdayet napadeniye na Siriyu. Svoimi deystviyami SHA ishe bolye usugublyayet gumanitarnuyu katastrofu v Siriyi.
Rossiyaning BMTdagi doimiy elchisi Vasiliy Nebenziya Xavfsizlik kengashining a'zolari Rossiya mavqesini qo'llab-quvvatlamaganiga keskin e'tiroz bildirdi. Bundan ham yomonroq kunlarni ko'rmaymiz deb umid qilamiz, dedi u. Vasiliy Nebenziya shuningdek Sovet ittifoqida nashr etilgan Dunyoga tahdid qayerdan kelmoqda nomli kitobni esladi va bunday tahdid AQSh, Britaniya va Fransiyadan kelayotganini qo'shimcha qildi. Ammo BMTdagi AQSh elchisi Nikki Heyli havo hujumlari asoslangan, qonuniy va proporsional bo'lganini aytdi.
I spoke to the president this morning and he said if the Syrian regime uses this poisonous gas again, the United States is locked and loaded.
Men bugun ertalab prezident bilan gaplashdim va u agar Suriya rejimi zaharli gazni yana ishlatsa, Qo'shma Shtatlar hujumga shay turibdi deb aytdi, dedi u. BMTdagi Suriya elchisi Bashar Jafari Dumadagi hujum isyonchilar uyushtirgan maskarab bo'lganini iddao qildi. Sharqiy g'ota to'laligicha Suriya armiyasi nazoratiga o'tdi. Ayni paytda Suriya armiyasi 14-aprelda Duma shahri joylashgan g'ota mintaqasi so'nggi isyonchilardan tozalangani va to'laligicha hukumat nazoratiga o'tganini e'lon qildi. Sharqiy g'ota bir necha yildan buyon turli isyonchi guruhlar nazorati ostida qolib kelayotgandi. Suriya mudofaa vazirligi tarqatgan xabarni Rossiya harbiylari ham tasdiqladi. Jaysh al-Islom qurolli guruhining jangchilari va ularning oila a'zolari Duma shahrini tark etdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra 20 mingga yaqin odam Suriya shimolidagi turk harbiylari nazorat qilayotgan hududga avtobuslarda chiqib ketgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
11-aprelda Normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18-yilning 1-mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000dan ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000dan ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budir. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18-yilning 31-dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini, vaholanki, temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'ychalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zonada degani qattiq o'sha qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgan gana, lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q, zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining Jizzax bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarini o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi, mutaxassisligi nima, qaysi soha bo'yicha o'qigan, mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. Til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi O'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi Investali til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganishlar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti. Endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda, zarar emas. Zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018-yilning 1-maydan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018-yilning dekabrga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
Qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Toshkentda xalqaro Vestminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida qirg'izistonlik fuqaroni kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashir Ahmadni ishdan bo'shatdi.
Siyosiy bo'tda hech qanaqa nima yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyining oylik to'lov ularning maoshidan 2.5 barobar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017-yilning iyun oyida teatr jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning Ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki,
Zokir aka, tezda kurslaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ushki gilam-pilam solib, u bu xontoqda qo'yib, kutdik, prezidentni o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'g'i 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Abulhokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qilinishdi va televideniya orqali 27 dekabrda 36 ta xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib yuborildi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar bor o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi.
Deydi teatr artisti. Zokirjon Mamajonovning aytishicha 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyini narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib qaragan? Men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kiyimcha olsa, 1 100. Unda bitta haligi xizmatlar to'lovi bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Biz uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyining pulini to'lashini yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat. Musulmonlar idorasining 2 mulozimi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmad 10 aprel kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu 2 kishi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan oldin Toshkent shahridagi Tinchlik va Do'mbrobod masjidlarida imom xatib lavozimlarida ishlagan Shermurod Tog'ay ishdan ozod qilingan edi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, Shermurod Tog'ay o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan va imom va kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadning ishdan olinishi ortida siyosiy sabab yo'q. Ishdan olingan kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov bilan ozodlik bog'lana olmadi. Ulug'bek Sultonovni yaqindan tanigan toshkentlik imomga ko'ra, u dindorlar arizalariga befarq bo'lganlik, ijtimoiy tarmoqlarda diniy idora ko'zqarashiga zid bo'lgan chiqishlarni uyushtirganlikda ayblangan. Ishdan olinganlardan biri musulmonlar idorasining endilikda sobiq mulozimi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda ishdan ozod qilingandan xafa emasligini ta'kidladi.
Men buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yerdagi boshlab qolgan ishlarim faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanyapman.
Mubashshir Ahmad soqol qo'yish, hijobda yurish, er va qizlarning alohida o'qitilishi targ'ib qilingan munozaralar, maqolalar chop qilinadigan Azon uz nashrining muassisidir. Joriy yilning 30 mart kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilgani oqibatda diniy aqida parastlarining kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Abdullayev salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan hamda qizlar uchun alohida o'quvxonalar tashkil qilish talabi bilan chiqayotgan shaxslarni davlat uchun tahdid deb atagan edi. Xabar uz nashrining yozishicha, Mubashshir Ahmad Ulug'bek Sultonov va Shermurod Tog'ayning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror 30 mart kuni qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik imomga ko'ra, Mubashshir Ahmad matbuot va tarmoqdagi diniy chaqiriqlardan keyin istalmayotgan shaxsga aylangan. Ozodlik bilan suhbatda Mubashshir Ahmad o'zining ishdan bo'shatilishi DXX raisining bayonotidan keyin yuz berganligini shunchaki tasodif deb atadi.
Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim qanaqa siyosiy bo'lsa hech qanaqa nima yo'q.
Sizni o'zingiz yozganingizni o'qidim, azon uzda e'lon qildingiz mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga. Oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman debman. Shunaqa ma'noda yozdim-da.
Dedi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosda shekda suv, motorist qo'ygan yerga borib urganlar. Shuning uchun suv oshlari yo'qmi deb jazir anuram bu qo'l urishgan bo'lgan.
Voqea 10-aprelda bo'lib o'tgan So'x anklavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi, lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning aytishicha,
"Hozir borib sulashayapti, soqnating biznasin, komandir brigada, pogran
Botken tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi, prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11-aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fojilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizni haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuniyoq registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokuroriman, mana shu So'xda qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa bitta o'yin narsa, ikkita xalqni o'rtasida to'polon olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bova bilan, prokuror bilan, nachalnik elsa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayb bo'lsa hokim bova o'zi chorasini ko'radi.
Dedi Jahongir Fojilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bo'zadir, Qora To'qay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxobod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgani va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada Ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi Ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10-aprel kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Приёмные дни: понедельник, среда, пятница.
Виза сўраб душанба, чоршанба, жума кунлари соат 9 дан 12 гача мурожаат қилиш мумкин. Виза расмийларга Ташқи ишлар вазирлиги нотаси мавжуд тақдирда 1 кунда берилади. Дипломатлар визасини навбатсиз олади. Тадбиркорлар саёҳат уюштирувчи ширкатлар орқали ҳам мурожаат қилиши мумкин.
Ma'lum bo'lishicha Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10-aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi birgina, hozir 20 kun, bir oyda kelardi topga.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi. Ya'ni, vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sabab to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10-aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda 3 yildan keyin O'zbekiston olimlari Nobel ola oladimi degan savol ustiga qurdik. Chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini akademik Yunus nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Prezidenti Behzod Yo'ldoshev uchrashuv so'ngida, demak, 3 yil oxirida, ya'ni yaqin 3 yil ichida Nobel mukofoti oladigan kashfiyot qilamiz, ilm-fanni mana shunaqa istiqbolli yo'nalishini aniqlab olamiz degan ma'noda va'daning kattasini berdi va O'zbekiston prezidentini o'sha yerdagi gapini eshitib ko'rib dasturimizni boshlasak.
Ertangi kunni tasavvur qilgan davlat, dunyo hamjamiyatiga raqobatbardosh bo'laman degan har bir davlat albatta mana shu ilm bilan ham nafas bo'lib ko'proq uchrashib, hamma ishini olimlar bilan birgalikda qilsa, mana shunday natijaga erishamiz. Bozor iqtisodiyoti bu shafqatsiz bozorga agar biz raqobat bilan tayyor bo'lmasak, hech qachon o'zimizni o'rnimizni hech qaysi sohada topolmaymiz. 22 yil tanaffusdan keyin biz mana yangi akademiklar tayinladik. 22 yil tanaffus u yarim chorak asr degani. Chorak asrda akademiya rivojlanishiga e'tibor qilinmagani bu ma'lumot juda katta xato. Endi bu xatoni biz intensiv va progressiv rivojlanishni qilmasak, traditsion yo'l bilan biz uni yetib olamaymiz. Shuning uchun nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu hozirgi mana shu akademiyani faoliyatini, mana biz akademiyaga mana shu o'zini xarajatlarini byudjetdan qoplash bo'yicha qaror qabul qilib berdik. Mana kechagi qarorni men juda ko'p harakat qildim. Shu sizlar bilan uchrashguncha qaror chiqarish bo'yicha akademiklar sharoiti, professorlar sharoiti, doktorlar sharoiti hammasi hozirgi albatta yana bir marta aytaman. Raqobat bardosh bo'lishga asos yo'q desa, u ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi sizlar bilan uchrashuvimiz eng katta yo'nalish bu akademiyani va tadqiqot institutlarini ertangi tahlili va ertangi kuniga nimalar e'tibor berishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyevni 6-aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademik Yunus nomidagi o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytdagi aytgan gapi edi. Ya'ni 23 yillik davrda ilm bo'lmadi, akademiyaga hatto yangi a'zolar ham saylanmadi degan ma'noda o'sha Karimov davrida ilmga e'tibor berilmadi degan bir gapni aytdi-da. Mana eshitirishimizda o'sha Karimov davridagi tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, tuproqshunos, agroximik olim Ahmadjon aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmadjon aka, nima deysiz, mana shu Shavkat Mirziyoyev butun Karimov davridagi ilm yo'q degan ma'noda fikr bildirganday bo'ldi-da.
Mirziyoyevning o'sha nutqini eshitib, men juda bir to'lqinlanib ketdim. Juda xursand bo'ldim. Nimagaki Karimov zamonida ilm va olim tom ma'noda o'lgan edi. Mana endi hozir Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'shani tiriltirish uchun harakat boshlayapti. Ilm va olimga e'tiborsiz davlatning kelajagi bo'lmaydi degan shiori bor edi kerak bo'lsa bir paytlarda. U kanyon o'shaning shiorining tagiga yana Islom Karimov deb yozib qo'ygan edi. Endi buni qo'yaylik-ku. Lekin men juda xursand bo'ldim. Shu agar menda hozir qanot bo'lsa edi, ertaga uchib borib yoshim 70 ga kirgan bo'lsa-da, o'sha professor bo'lsam-da, o'sha Fanlar Akademiyasiga laborant bo'lib yangidan hayotimni boshlashga tayyor bo'ldim men Mirziyoyevning shu gapidan keyin.
Rahmat Ahmadjon aka, Xorazmiy fikrlari edi. O'sha tuproqshunos olim, mash o'simliklar moddalar kimyosi institutiga bog'liq o'zi. Bu yoqning ishlari endi mana eshitirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Botirjon Hasanov qatnashyapti, blogger. Botirjon, mana O'zbekiston prezidenti 22-23 yil yo'qotdik ilmda, deyapti-da. Bu zamonaviy tezliklarni hisobga olsa nimani bildiradi? Nimani yo'qotgan bo'lamiz? Ya'ni 22 yil ilmni yo'qotish nimani bildiradi? Ya'ni ilmga e'tibor bermaslik.
Avvalambor men o'zim shaxsiy fikr aytmoqchiman. 22 yil davomida emas, biz kamida bir 22 yil vaqt yo'qotmadi. Biz kelajagimizdagi 50 yillik qaysi tomonini bilimimizni, salohiyatimizni 22 yillik bo'shliq o'rnida 50 yillikda ham o'rnatgani hisoblagan bo'lsak, 77 yillik kelajakni biz yo'qotib qo'ydik bu jarayonda. Haqiqiy fojiamiz bo'ldi. Hozirgi Shokat Miromonovichning so'zlari menga qaysi tomonlama bo'yicha yuqorida aytganda qaysi tomonlama to'lqinlanish e'tibor olimlarga, o'qituvchilarga, boshqalarga e'tibor qaratganday bo'ldi, lekin asosiy fojia bu yerda o'sha olimni ham olim qilib yetishtirishda, o'sha butun bir mutafakkirni, sochi mutafakkir bo'lib yetishda eng asosiy omil bo'ladigan bu pedagog. Bugun pedagogni biz yaxshi pedagogni shakllantira olmadik. Pedagog kim bugun? Madikor. Pedagog kim bugun? Paxta teruvchisi. Pedagog kim bugun? Qaysi tomonlama davlatni buyrug'ini bajaradigan tili, na o'zida bir erkinligi bor, na bir o'zida bir yashash o'rniga ega bo'lgan shaxs emas ya'ni. Hatto shuni deyish ham mumkin-da, endi chunki huquq to'plangan, faqat u pedagogni shakllantira olmasak, hech qanaqa olimni yoki misol uchun boshqa anaqalarda taraqqiy etgan davlatni ham biz qasd ma'noda faqat orzu qilishimiz mumkin. Orzu qilishimiz mumkin, uni ko'rolmaymiz va uning natijasiga erisha olmaymiz. Birda asosiy fojia bizning pedagoglarimizda davlat nuqtai nazaridan e'tibor qaratmasligi va ushbu tomonda olib boriladigan siyosatlarni bugun qaysi tomonlama ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin yana qaytib kelaman. Olimlarimiz, boshqalarimiz bor bo'lishi mumkin, ular ham chetga chiqib ketgan. Ko'p o'rtalarimiz bor, boshqalarimiz bor, bilimi bor, salohiyati bor. Keyin o'sha O'zbekistonda birinchi davlatda moddiy tomoni bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda byurokratizm juda kuchli. Ularni bilasiz, raqilish mumkin, aytish mumkin. Bilimli insonlar juda nozik tabiatli insonlar bo'lishadi. Ularga misol uchun o'sha hokim, prokuror, boshqasi ularni har bir tomonlama, qaysi tomonlama sindirib kelishi mumkin, o'sha katta bir fojia deb bilaman.
Bilasizmi, Botirjon, shu gapni Shavkat Mirziyoyev aytdi, ya'ni 22 yil davomida e'tiborsiz qoldi dedi, lekin Shavkat Mirziyoyev o'sha davrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov edi, u kishi e'tibor bermadi yoki o'zim 13 yil bosh vazir bo'ldim, o'zim e'tibor bermadim deb aytmadi. Ya'ni 22 yillik davrda ilmga e'tibor berilmadi degan gap aytildi. Mana eshitirishimizda O'zbekistondan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka mustaqil jurnalist. U qanaqa davr edi? Mana shu 22 yil davr deyapti. Menimcha 30 yillik davr bo'lsa kerak.
Bu 30 yil oldin ilmlik juda nima deydi, aniga ham bo'lganimiz yo'q edi. Bu markaz sifatida Toshkentda institutlar, markaziy o'sha O'rta Osiyo ilmiy markazlari bo'lgan, Toshkent davlat universiteti, misol uchun Toshkentdagi o'sha teatr va rassomchilik instituti. Bular asosan shu markaz rolini o'ynagan. To'g'ri, o'sha san'at nimaga oid, tilga oid institutlar, markazlar ko'proq faoliyat ko'rsatgan va yaxshiroq faoliyat ko'rsatgan. Haqiqatan aytganingizdek, misol uchun Markaziy Osiyoni boshqa respublikalardan yoki o'sha O'rta Osiyoni Tojikiston, Qirg'izistondan yoki Turkmanistondan kelib, haligi doktorlik nimalarini yoqlagan, bir kandidatliklarni yoqlagan bo'lishi kerak bu narsani. Lekin biz endi bu darajada ham haligi maqtanadigan darajada Markaziy Osiyoda ilm markazi 30 yil oldin bo'lmaganmiz, endi buni hech ayta olmayman. Lekin endi men o'zim tilchi bo'lganligim uchun tarjima va tilshunoslik masalasida xususan o'zbek tili rus tilini misol uchun qiyosiy tipologiya masalasida O'zbekiston boshqa respublikalardan ko'ra, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan ko'ra, ancha rivojlanib ketgan edi. Masalan, bizni domlalarimiz o'sha til bo'yicha nimalarimiz, tilshunoslik bo'yicha katta-katta ilmiy ishlar qilishgan va nihoyatda rivojlangan edi. Endi tilni o'rgatish, tilni o'rganish o'sha nima deydi, tilga oid bo'lgan, adabiyotga oid bo'lgan ilm fan bir qadar rivojlangan edi. Lekin men aniq ayta olaman, o'zim bilgan og'aynlarimiz bor edi, do'stlarimiz bor edi. Matematika nuqtai nazaridan, aniq fanlar nuqtai nazaridan yoki masalan yadro fizikasi bo'yicha ham ko'p narsalar bo'yicha biz boshqa respublikaga qaraganda ancha oqsab yurganmiz, hech qanaqa nimamiz bo'lmagan aslida.
Alimardon aka, lekin e'tiroz bildirsam, mana shu gapingizga O'zbekistondagi paxtachilik instituti butun Sovet, nafaqat Sovet ittifoqi, balki chet davlatlarga ham o'zini yaratgan navlarini sotgan va mashhur institut, ya'ni paxtachilik instituti. Bu aniq fanlarga asoslangan navlar yaratgan, Toshkent 1, Toshkent 2 degan. Ya'ni bunga nima deysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoda ilm markazi bo'lgan va nafaqat markazi, balki butun Sovet ittifoqidagi paxtachilik sanoatida muhim bo'lmagan emas paxta instituti.
Endi oldingi prezident davrida bilmadim endi kimlargadir shunaqa ma'qul kelganmi yoki shu narsadan manfaat ko'rganmi, masalan paxtachilik ilmiy tekshirish instituti bo'lardi. Shuni sekin tagiga suv quyib yuborishdi, misol uchun masalan bir kremniy yoki dolina bo'lmaganmiz, bizda hech bir murakkab nima deydi avtomatlashgan elektron hisoblash texnikasi darajasidagi kompyuterlashtirish yoki kompyuterlar o'ylab topilmagan, telefonlar o'ylab topilmagan 30 yil mobaynida unchalik rivojlanib, juda rivojlanib ketgan edik deyish fikridan menimcha yiroqroqman.
Alimardon Annayev fikrlari, Alimardon Annayev, demak 30 yil oldin juda ham rivojlanmagan edik, lekin har holda institutlar bugundan ko'ra yaxshiroq edi degan ma'nodagi fikrlarini bildirdi. Endi mana eshitirishimizda olim Ahmadjon aka qatnashyapti, Ahmadjon aka xorazmiy. Ahmadjon aka, nima deysiz, mana paxtachilik institutini tugatilishi, keyin 30 yil oldingi vaziyat Markaziy Osiyoning ilmiy markazi bo'lganmi yoki zaifroq bo'lganmi?
Endi men sizga bir narsa aytay. Bundan 30 yil oldin O'rta Osiyoda O'zbekistonga teng keladigan ilmiy salohiyat yo'q edi. Men buni bundan 30 yil oldin fan doktor edim o'sha paytlari ham. Men buni shuning uchun yaxshi bilaman bu narsalarni. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha O'zbekiston paxtachilik instituti deb ataladigan o'sha tashkilot avval Soyuznikhi deyilardi, esingizda bo'lsa. Soyuznikhi degani Всесоюзный институт хлопководства degani. Bu degani SSRda shundan oldinda turadigan paxtachilik ilmiy maskani bo'lgan emas. Yo'q edi. Ana shu ilmiy maskanda umuman nafaqat mana shu SSRdagi paxtachilikni, hatto mana shu Arabiston, Afrikaning ham ayrim joylardagi paxtachilikni rivojlanishini aynan ana shu institutning olimlari belgilab berdi. Esingizda bo'lsa, 81-84 yillarda men Mozambikka borib paxtachilik institutini tashkil qilganmiz bizlar o'sha Sayniyxidan ketib. O'sha yillarda o'sha yerning prezidenti, u prezidentning Grasa Mashel degan xotini o'sha keng yo'yaqi Mandelaning xotini bo'ldi, esingizda bo'lsa. O'shalar kelib har haftada kelib ko'rardi bizning ishlarimizni. Bizning paxtachilik ilmimiz nafaqat SSRda jahondagi eng yetakchi ilmlardan biri edi. Hatto o'sha Amerikadagi paxtachilik ilmlari ham bizning oldimizda ayrim sohalarda ta'zim qilib turardi. Men bu sohalarni yaxshi bilaman, chunki men bu sohadagi mutaxassisman, shu sohada ishlaganman, hatto chet davlatda ham bu sohalarni tanishib qo'yganman. Men bu sohani yaxshi bilganim uchun gapiryapman. Endi
xo'p, Karimov shuni yo'qotgani nima oqibatga olib keldi?
Ana endi sizga aytay. Karimov buni yo'qotishga boshlagan esingizda bo'lsa, bir televizorda ko'rsatdi. Nafaqat sajlixini, umuman paxtachilik bilan bog'liq bo'lgan barcha institutlarning direktorlarini olib tashlab, hammasini bir-biriga qo'shib yubordi u. Eksperimental biologiya instituti, genetika seleksiya instituti, paxtachilik instituti, qancha ism paxtachilik sohasi bilan bog'liq qancha institutlarni o'sha yerga dabdala qilib yubordi. O'sha paytlarda kerak bo'lsa o'sha paxtachilik institutining eng ko'zga ko'ringan olimlardan birisi hisoblanmish Razikov bilan bizlar ikkalamiz qilib piket qilganmiz. Özbekistan'daki paxtaçılık institutunu yok kurdu kendimiz deyip. Şu tüket kıyan suretlerimizden var. Hazırdan baş suretler kendimiz olsa. Ana şulardan keyin hemen nefes oturup gitti. Umman ben size bir nefes edeyim. Kerimov, rahmetli Kerimov alımları yaman görerdi bu. Özü alınmasın onun. Özü akademiydi. Lekir alınmasaydı o kişi. O düşünce alımları yaman görerdi bu. Şu kıyasla alınmasın hemen de kurtulup çıktık.
Demek düşündük siz olsa Şavkat Mirziyoyev'in gapini rivojlantirdingiz. Yani aniqlik kiritdingiz. Lekin Shavkat Mirziyoyevning o'zi yana ayni masalani kun tartibiga qo'yapti. Yangi navlar yaratish kerak, deyapti va buning uchun ilmni iqtisodiy rag'batlantirish kerak degan fikrni 6 aprel kuni o'sha olimlar bilan uchrashuvda alohida ta'kidladi.
Navni kim qiladi? Olim kerak. Olimga pul berish kerak, sharoit yaratish kerak. Shunda nav bo'ladi. Ikkinchidan biz aytamiz, raqobat bardosh deymiz. Bu kollejda bitta mexanik traktor haydatgan odam tayinlamasak, suvchi tayinlamasak, u kollej kimga kerak u kollej? Mexanik yo'q hozir. Bilasizmi? Mexanik, injener, mexanik yo'q. Ilmga endi bitta narsa kerak. Ilmini sotib olayotgan tashkilot kerak. Bu uchun nima kerak? Mablag' kerak, investitsiya kerak.
O'zbekiston prezidenti o'z fikrini davom ettirib, biz aniq fanlarni o'qitishimiz kerak dedi. Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, masalan, kitob magazinlariga borsangiz, aniq fanlarga oid kitoblar yo'q. Asosan rivoyatlar, cho'pchaklar, diniy adabiyotlar o'shalarni ko'rish mumkin. Va bu narsani O'zbekiston prezidenti biz aniq fanlarni o'rgatishimiz kerak deb mana shu olimlar bilan uchrashganda alohida qo'ydi.
Ilmni albatta rivojlantiramiz. Fizika, matematika bo'yicha ham, biologiya, kimiya, mana hozir Ulug'bek maktabini qilyapmiz, Al-Xorazmiy maktabini. Hamma bu maktablarni biz innovatsiya vazirligini qoshida qilamiz. Eng zo'r ilmiy domlalar yerda dars berish kerak. Matematikadan, fizikadan, biologiyadan, kimiyadan va hokazo.
Shavkat Mirziyoyev fikrlari edi. Endi mana Shavkat Mirziyoyev bu aniq fanlarni rivojlantirish haqida gapirdi. Aniq fanlarni ilmni rivojlanishdagi roli haqida men Botirjondan so'ramoqchi edim. Botirjon, bilasizmi, mana O'zbekistonda maktablardan astronomiya darsi olib tashlandi. Matematika o'shalarga e'tibor kamaydi mana shu 22-23 yil davomida. Hatto mana Turkiyada ham o'sha narsa kuzatildi. Ya'ni aniq fanlar kerak emas degan ma'noda ilohiyotni o'qitish, diniy fanlarga e'tibor berish kuchayib ketdi. O'sha masalada sizni fikringiz, Botirjon?
Men bu masalada bu fikr shunday bo'ladiki, dunyo tajribasida 4 davlat ilm fan nuqtai nazaridan tatbiq qilinadi. Bu AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya. Bularda aniq fanlar aniq fanlarga katta e'tibor berilgani sababini bugungi kunda isbotini biz ko'rib turibmiz. Bugun nafaqat o'sha ilm fanlariga e'tiborda avvalambor biz ortda qoldik. Bu nuqtai nazardan hamma aytishi mumkin, AQSh shunday qilyapti, AQSh shunday qilyapti, Yaponiya unda yaxshi. Lekin bir narsani e'tibor qilishimiz kerak. Aniq ilmiy fanlar bo'lmasa, u davlatning kelajagi yo'q deb bilaman. Lekin bu narsa fond qilish kerak. Haqiqatdan ham bu narsa Shokir Mirzayev aytganday mablag'i ketib qoladi. Bugun biz kapitalizm sharoitida yashayapmiz. Har bir o'lka, har bir davlat. Chunki manfaat bo'lmasa, olimlar, boshqalar ularni ilmini sotib oladigan dargohlar bo'lmasa, u yerda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Bugun industriyani bizlar ish kuchini yarataylik deyapmiz, boshqa qayerdayapmiz. Birinchi industriyani bugun nuqtai nazardan 4-chi salohiyati rivojlangan davlatlarda bo'ladigan bo'lsa, biz birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi faqat qaysi tomonlama davlatni o'sha kelajakni qaysi ma'noda ishchi kuchini yaratishi mumkin, lekin u rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqa olmaydi. Biz bugun o'sha industriyani aniq fanlarni 4-chi industriyadan boshlashimiz kerak deb bilaman.
Rahmat, Botirjon Hasanov fikrlari edi. Tushundim.
Bugun 4-chi industriyaga nima kiradi? Nanotexnologiya kiradi bu. Nanotexnologiya hamma taraqqiy etgan katta-katta korporatsiyalarda, korporatsiyalarda bu narsalar kirib keldi. Meditsina sohasida deysizmi, texnologiya sohasida deysizmi, boshqasi deysizmi? Hatto bizda nanotexnologiya to'g'risida faqat tushuncha bor, bilim yo'q aka.
Xo'p, mana endi bunga qo'shimcha sifatida aytishim mumkin, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qoshida nanotexnologiyalar ni rivojlantirish markazi ish boshlaydi. Bu haqda, demak, O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti o'qituvchisi, fizika matematika fanlari doktori akademik Komil Muqimov matbuotga xabar berdi. Endi ochiladi dedi, ya'ni ochilsin inshaalloh deymiz. Lekin mana Ahmad Yor aka aytib o'tdi, biz Sovet ittifoqi ilmini bir qismi edik dedi Sovet paytida, mana shu paxtachilik sohasida. Holbuki bugungi eshitirishimiz 12-aprel kuni yozib olinyapti. 12-aprel kuni o'sha Sovet ittifoqi ilm fanini rivoji sifatida Yuriy Gagarin koinotga, kosmosga parvoz qilgan edi. Bu gapni aytishim sababi o'sha Baykonur kosmodromidan uchgan bo'lsa ham Yuriy Gagarin bu proyekt nomi Toshkent 1 bo'lgan. Sababi Toshkentdagi o'sha institutlar buni parvozni amalga oshirishda katta hissa qo'shgan va butun jarayonlarning ko'pchiligi Toshkentdan boshqarilgan. Toshkentda o'sha paytda yashirin grifli institutlar bo'lgan. Aytayotganim sababini men Ahmadjon aka davom ettirish mumkin. Nimani anglatardi o'sha Gagarinni parvozi va uni Toshkent 1 deb atalishi, Ahmadjon aka?
Endi esingizda bo'lsa, bir paytlarda Sharof Rashidovich algoritm degan narsa nimalarni o'sha Toshkentga olib kelgan. Chunki buning olib kelishidan uning asosida asos bor edi, zamin bor edi. Qator ilmiy tadqiqot institutlari bor. Lekin u ilmiy tadqiqot institut, masalan, institut yadroviy fizika bor edi, masalan, Vysokovoltniy nimalar tadqiqotgan institutlar bor edi. Bu institutlarning ayrim joylarida, ayrim laboratoriyalarda o'shanaqa siz aytgan sekretni razrabotkalar qilinardi. U ochiqmas edi. Uning hatto xodimlari ham doim nazoratda bo'lgan. Ular hamma ham bilavergan emas. Shuning uchun u bizning Toshkentda ham juda bu narsalar rivojlanishi kuchli bo'lgan o'sha paytlarda.
Endi aytishki, menga o'sha Baykonurda, Qozog'istonda nima bo'lmagan, infrastrukturalar bo'lmagan, endi oddiy telefon liniyasi deymiz boshqa. O'shaning uchun Toshkentda saytayotgan sekretni institutlarda amalga oshirilgani bugun dokumentlar chiqyapti, hujjatlar. Va o'sha parvozni nomi, tayyorlash nomi Toshkent 1 ekan. Ya'ni Toshkent ilmiy salohiyatini mana shu 12-aprel kungi parvozda unutilmas, juda katta o'rni bor, deyshyapti-da, nima Ahmadjon aka?
Yo'q, bu to'g'ri. Endi men sizga shu yerda bir narsani aytay. Kerak bo'lsa, mana televizor-a, ko'p odamlar televizor anglichalar qilgan, yaponlar qilgan deganlar gaplaring hammasi bekor. Birinchi marta televizor masalasi 1928 yılda Toshkent Davlat o'sha paytda O'rta Osiyo Davlat Universitetining fizika kafedrasida ixtiro qilingan. Bilasizmi? O'shanda ixtiro qilingan birinchi televideniya O'zbekistonda o'sha paytlarda ham rivojlanish ilm fanning nimalari juda yaxshi edi. Mana bir narsani aytib qo'yay sizga. Ilm fanning rivojlanishi uchun o'sha yerdagi olimlarning mentaliteti ham kerak bo'ladi. Yer endi birovga xafa bo'lmasin-ku. O'zbeklarning olim sifatidagi mentaliteti ko'p nimalardan ustun turadi. Men buni bekorga aytib turganim yo'q. Chunki men shu Afrikada ham, Moskvaning ayrim universitetlarida ham, mana Angliyaning qator universitetlarida leksiya o'qiyapman, professorlar bilan uchrashaman. Men shu asosida aytayapman. Men bu yerda endi yana bir narsani aytay, to'g'ri kelgan paytda o'rtacha asosiga olib qaraydigan bo'lsak, xatya mana shu Angliyadan chiqqan Isaac Newton, Charles Darwin, ana Hawking bular Angliyadan chiqqan, lekin mana shu Angliyaning professorlari O'zbekistonning dotsentiga zo'rg'a to'g'ri keladi. Umumiy idmasi bo'yicha, lekin bu yerda baza kuchli, bu yerda imkoniyat kuchli. Agar shu imkoniyat shu baza shu O'zbekistonda bo'lsa, jahon ilmining yuqorisiga chiqa oladi shu o'zbeklar.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi qarangda, o'shanaqa baza Toshkentda bor edi Sovet davrida. Algoritm dedik, boshqa dedik, kosmos, lekin nimagadir o'zbeklardan kosmonavt chiqmadi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ali deb kitoblarda yozdik, lekin chiqmadi. Lekin hozirda Jonibekov chiqdi. O'zbekistonda Bo'stonliq tumanida nima deydi, yashagan, o'zini o'zbekistonlik deb biladigan fazogir. Alimardon aka, nima deysiz mana shu? Nima uchun fazoni zabt etishda ishtirok eta olmadik, ya'ni faol oyga qadam qo'ya olmadi o'zbeklar.
Siz ham, biz ham o'sha davrning bolalarimizda esingizda bo'lsa, insho yozardik, kim bilmoqchisan degan savol berishsa, men kosmonavt bo'laman, men harbiy bo'laman, men palon falon bugun bir narsalar bo'laman deb haligi ko'pchilik orzu havas qilinardida. Hech kim man farrosh bo'laman yoki haligi qilaman demasdi. Hammamiz kosmonavt bo'lamiz, Gagaringa o'xshagan yoki Jonibek o'xshagan degan nimalar bo'lardida. Endi bu odam ham general mayor Jonibekov mani nazarimda to'g'ri, endi orzu havasi bo'lgan bu odamni ham o'zi shu narsaga intilgan. Endi buni masalan Jonibekovni avtobiografiyasiga ham qarash kerak. Endi hamma ilmni, hamma bir nimani o'sha kosmik bilimlarini, ensiklopedik haligi ilmini Toshkentda oldi yoki O'zbekiston hududida oldi desak ham manimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Biz televideniyada ishlab yurgan paytimda ancha yillar oldin, 5 yil oldin Jonibekovga to'g'ridan to'g'ri mana shu yerdan telefon qilib tushgandi, u odam bilan bir suhbat ham uyushtirgandik. Lekin u odam shu eslagan haligi yoshlik davrini katta katta haligilar bilan minnatdorlik bilan eslagan. Lekin man aytmoqchi emasmanki, endi bizdan hech narsa bermaganmiz bu odamga, bizni zaminimizdan haligilar ilm fandan o'rgatmagan deyolmayman. O'rgangan, ko'p narsani olgan, lekin o'sha kosmonavtikaga oid ilmlarini, kosmonavtikaga oid bo'lgan bilim doirasini Rossiyaga ko'chib o'tgandan keyin o'sha SSR davrida shu yerda u kuchaytirgan. Hech qanaqa nimasi bo'lmagan O'zbekistonda. Endi bizda bitta yomon odatimiz borda, hozir man aytgan gaplarga ko'pchilik qarshi ham bo'lishi mumkin. Bizni ota bobolarimiz kim bo'lgan? Biz beruniylar, biz haligi ibn sinolar, nima deydi, ulug'beklar avlodimiz deyishadi. Hay baraka topkur, ulug'beklar avlodimiz, o'sha temuriylar avlodimiz va hokazo. Endi o'shalarda, o'shalar qilgan ishni bugungi shu katta bir rivojlangan davrda qani bir chiroyli qilingan narsa, bir ilmiy ish qani, ochilgan bir katta katta bir nima deydi, kashfiyotlar qani, yaratilgan bir katta katta bir bilmayman ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan hech tushunarsiz narsada. Endi masalan yo'qda biz maqtanishni yaxshiroq bilamiz, ammo o'zimiz qilayotgan ishlarimiz to'rt chaqalik narsada aslida.
Alibardon aka, shu o'rinda mana O'zbekiston Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yo'ldoshev 6 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv so'ngida so'z olib, demak hech bo'lmaganda yaqin 3 yil ichida, ya'ni 3 yil oxirida Nobel mukofotiga olib boradigan ilm fanning istiqbolli yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak dedi. Yaqin 3 yil ichida o'zbek olimini Nobel olishiga ishonasizmi Alibardon?
Yo'q, ishonmayman. Bu safsata yolg'on gap. 3 yilda yo halgi yo bunaqa degan ma'noda bu yolg'on gap. Bu oyin gap, uni o'ylamasdan gapirilgan narsa. 40-yilda yoki 50-yilda kashf qilingan kashfiyot uchun 20 yil yoki 40 yil o'tib odamlar Nobel mukofotiga sazovor bo'lyapti. Bu o'ylamasdan gapirilgan. Endi shu prezident, haligi prezidentga aytiladigan gapmi shu narsa? Bu nima sanga, bu haligi qo'y boqib semirtirib sotishmi yoki qisori qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, dumlab qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, semirtirdik, shuncha haligi qo'zoq olamiz, shuncha yilqi boqamiz yoki molimizdan shuncha sigirimizdan shuncha sigir sut sog'ib olamiz degan gapmi bu? Uyatda bu narsa. Bo'lmagan gap, bu yolg'on gap, bu umuman ishonib bo'lmaydigan narsa. 3 yil emas, hay 30 yilgacha deylik, hay 20 demaymiz endi, 20-30 deylik, 30 yilgacha jilla qursa shu masalan maqsadimiz Nobel mukofoti olib haligi emas, endi ilm fanni rivojlantirish, ilmga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish va ilmli odamlarni ko'paytirish kerakda. Endi uy joy, haligi hovli joy, manfaatlar to'g'risida endi uni mayli davlat rahbari aytyapti ekan, demak bir narsaga ishonchi bor, bir narsaga qanaqadir haligisi bor. Uy joylik bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz, xalqimiz ham xursand bo'ladi olimlarimiz uylik joylik bo'lib ketganligidan. Lekin o'sha uylik joylik bo'lib turib haqiqiy ma'noda ilm fan bilan shug'ullanib O'zbekistonni misol uchun iqtisodiyotiga, ilmi faniga bir haligi nimasi tegsa, manfaati tegsa, unda boshqa gap. Lekin 3 yilda Nobel mukofoti yoki boshqa bir narsani erishamiz deb va'da berish to'g'ri emas, u noto'g'ri narsa.
Endi Alibardon aka, Behzod Yo'ldoshevni bu gapini, O'zbekiston Fanlar akademiyasi prezidenti Yo'ldoshevni bu gapini yaxshi niyat deb qabul qilsak, mana general bo'lishni orzu qilmaydigan soldat yo'q deymizku, yoki bitta chumoli hajga borayotgan ekan. Undan so'rashibdi. Shu kichkina oyoqlaring bilan hajga yetib bora olasanmi desa, balki hajga yetib bora olmasman, lekin maqsadim o'sha hajga borish. Yo'lda o'lsam ham o'sha maqsad yo'lida o'laman degan ekan-da chumoli, ya'ni maqsad yo'lida. Har holda Nobelga qarab yo'nalishni ushlaganini bir yaxshi niyat deb qabul qilsak bo'lmaydimi chumolining niyatiday?
Ha, haj yo'lida endi ham yo'q, bir orzuga ayb yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga hech ayb yo'q, orzu qilish. Endi mayli, orzuga ayb yo'q. Mayitga gaplarim xato chiqsin, ilohim. 3 yilda olsin, haligi nima deydi? Nobel mukofotlari, yuqori mukofotlarda olsin. Ilohim aytganidek kelsin. Mani gaplarim noto'g'ri bo'lib chiqsin, lekin 3 yilda, 3 yilda Nobel mukofoti olamiz yoki 3 yilda falon narsa qilib tashlaymiz deyish endi kulgiliroq. Nima deyman-da, mening nazarimda. O'sha ilmni rivojlantirish uchun ilmni haqiqiy ma'noda, tom ma'noda nima deydi, foydasi xalqqa, iqtisodiyotga foydasi tegishi uchun qilinadigan ishlar to'g'risida gapirilsa yaxshiroq bo'lardi. Nimaga, qaysi yo'nalishga biz e'tibor berishimiz kerak? Bizni bolalarimiz, yoshlarimiz yoki yetishib chiqayotgan olimlarimiz qaysi yo'nalishni ko'proq biladi? Qaysi yo'nalishda biz ko'proq haligi muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin degan narsani aytish kerak prezidentga va o'sha narsaga e'tiborni qaratish kerak ko'proq.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.